Isaia 40, primul verset. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Mângâiați, de ce mângâiați? Fiindcă atunci când ești în necaz, n-ai nevoie de sfaturi. Uneori nici măcar de ajutor, ci în primul rând simți nevoia ca cineva să vină să te asculte, să stea lângă tine, să-ți dea mângâiere, să-ți dea îmbărbătare. Și fii atent cum își mângâie, cum își îmbărbătează Dumnezeu poporul, începem de la versetul 21. Nu știți, n-ați auzit, nu vi s-a făcut cunoscut de la început, nu v-ați gândit vreodată la întemeierea pământului? El, Dumnezeu, șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o măhramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. Când vezi la versetele astea, ce să zici, Doamne, dar mi se pare cam ciudat că prin astfel de cuvinte tu vrei să-ți mângâi poporul. Dacă stau și mă uit ce are de-a face pământul și întemeirea lui, cerul și întinderea lui cu povara mea, cu problema mea, cu imposibilitatea în care mă aflu eu acum. Ei, are. Hai să fim atenți și să le luăm pe rând. Nu știți, n-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? De ce la întemeierea pământului? Fiindcă, dragul meu, nici Big Bang-ul, nici întâmplarea, nici evoluția n-a creat pământul, ci Dumnezeu. Și nu oricum, ci cu un rost, ca o planetă vie, comparabil cu toate celelalte planete moarte din sistemul nostru solar și din universul nostru. Te-ai gândit vreodată de ce toate celelalte planete descoperite până acum n-au viață pe ele, ci doar pământul are? Chiar crezi că e un joc al hazardului, al norocului, al întâmplării? Te-ai gândit vreodată la ceea ce spune știința despre întemeierea Pământului, spre exemplu, ce ne spun oamenii de știință despre proximitatea perfectă dintre Pământ și Soare? Dacă distanța dintre Pământ și Soare ar fi fost mai mică, cu doar 0,5%, cu toții am fi ars de vii. Dacă ar fi fost mai mare, cu 0,5%, mișcarea de rotație a Pământului s-ar încetini și temperatura ar fi deosebit de scăzută, nepermițând viața și formele ei. Venus, cea mai apropiată planetă de noi, are o temperatură de câteva sute de grade. Pe celălalt vecin, pe Marte, totul este înghețat. Terra însă, pe suprafața Terei, temperatura variază de la ecuator la poli, astfel încât niciodată nu trece de punctul de fierbere al apei sau să scade drastic pe întreaga suprafață a Pământului, tocmai ca biomoleculele să nu poată fi distruse. Oare chiar la întâmplare a apărut Pământul în cosmos, aruncat undeva între Venus și Marte, exact la locul potrivit? Te-ai gândit vreodată la întemeierea Pământului? Gândește-te la aerul pe care respiri, la atmosferă, la ceea ce ne dă nouă viață, la oxigen, spre exemplu. Compoziția chimică a atmosferei noastre este perfectă. Dacă cu 1% cantitatea de oxigen ar fi mai puțină, mai mică, viața n-ar putea exista. Dacă ar crește cu 2%, plantele ar arde. Cum se poate menține acest echilibru fragil care depinde de fluctuația unui singur procent? Pare banal, dar printr-o reciclare extrem de bine gândită și calibrată. Gândiți-vă că noi oamenii și animalele consumăm oxigen ca să putem trăi, dar în schimb eliminăm ce? Dioxid de carbon, nu-i așa, care este toxic. Plantele, nu aveți prea multe prin Phoenix, dar și cactușii ăștia, ca să poată trăi au nevoie de dioxid de carbon și produc în schimb ce? Oxigen? Oare la întâmplare? Nici vorbă, ci întreg procesul acesta al reciclării între oxigen și dioxid de carbon menține în echilibru această balanță perfectă și menține întreținerea vieții pe Terra. Oare chiar la întâmplare să fie ajuns toate aceste lucruri exact acolo unde trebuie? De ce oare, mă uit în text, le-a trebuit oamenilor de știință mii de ani să accepte ceea ce Biblia, încă din începuturile ei, a scris foarte clar, versetul 22, Dumnezeu șade deasupra cercului pământului. Pentru mii de ani, omenirea susținea că pământul e plat, când Biblia vorbea de o sferă. Abia acum 400-500 de ani, oamenii au început să descopere ceea ce Biblia mintea de atâta timp. Oare de ce așa târziu? Nu cumva din cauza preconcepțiilor și prejudecăților noastre? A unor presupoziții false care, din păcate, s-au perpetuat și astăzi, care exista o contradicție, o antiteză între Biblie și știință, un conflict care nu e adevărat? În spatele acestor detalii științifice pe care le înveți la școală, deschizând cartea de biologie, cea de chimie, cea de fizică, e imposibil să nu vezi mintea și mâna celui intelligent designer, a creatorului nostru. Și asta doar dacă te uiți pe pământ. Textul însă continuă și Dumnezeu vorbește și le spune în versetul 25. Cu cine mă veți asemăna, zice, să fiu deopotrivă cu El? Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? E vorba de stele și planete, de traiectoriile lor în univers. El le cheamă pe toate pe nume. Așa-i de mare puterea și tăria Lui că una nu lipsește. În alte cuvinte, Dumnezeu îi spune lui Isaia și celor din Iuda, nu vă uitați doar pe pământ, ci ridicați-vă ochii în sus, uitați-vă și la ceruri. Când Uniunea Sovietică a lansat naveta spațială Sputnik în 57, imaginea noastră despre univers s-a extins considerabil. În 63, astronomii susțineau că universul nostru are un diametru de 4 miliarde de ani lumină. Anii lumină sunt acele unități de măsură prin care oamenii de știință măsoară distanțe extrem de mari în universul nostru. Această radiație de undă electromagnetică numită lumină se prezintă sub formă unui flux de fotoni care se propagă în vid și în aer cu o viteză de 300.000 de kilometri pe secundă, viteza luminii. Ei, dacă lumina se propagă cu 300.000 de kilometri pe secundă, asta înseamnă că într-un minut lumina parcurge 18 milioane de kilometri. Asta înseamnă că într-o oră, dacă mulțim cu 60, lumina se deplasează cu 1.080.000.000 de kilometri pe oră. Dacă înmulțești cifra asta cu 24, fiindcă sunt 24 de ore într-o zi, vei observa că într-o singură zi lumina se deplasează cu 25.920.000.000 de kilometri pe zi. Înmulțește cifra asta cu 365 de zile, câte sunt într-un an, și vei vedea că într-un an lumina parcurge 9.460.812 înmulțit cu 10 la puterea 12 kilometri. Asta e distanța unui an lumină. Și acum vă dau o temă de casă. Înmulțiți această cifră cu 4 miliarde de ani, și veți ajunge la aceeași cifră la care au ajuns cercetătorii Universului în 63, când au declarat că Universul nostru are un diametru de 4 miliarde de ani lumină, spun în 63. De ce? Încă 90. După ce telescopul Hubble a fost inventat și naveta spațială Galileo a ajuns în apropierea planetei Jupiter, astronomii contemporani declară că Universul nu doar că nu poate fi măsurat, ci mai mult decât atât, în fiecare secundă, universul nostru se extinde continuu. De aceea Dumnezeu spune, hei, ridicați-vă ochii în sus și priviți, cine a făcut aceste lucruri? Oare cine? Dumnezeu. De aceea Einstein, celebrul Einstein, declară, citez, religia constă într-o admirație umilă a spiritului infinit superior ce se revelează pe sine în puținul pe care îl putem cunoaște din realitate, folosindu-ne de rațiunea noastră slabă și trecătoare. În alte cuvinte, oricât de slab suntem, spune Einstein, nu se poate să nu vedem, să nu simțim că în spatele creației, aceste capodopere extraordinare, există un creator care nu se ascunde, ci se lasă descoperit atunci când însă ne oprim din goana nebună a vieții de fiecare zi și ne uităm cu băgare de seamă la ceea ce există în jurul nostru. În cartea Romani există un verset care pe mine m-a marcat când m-am apropiat de Dumnezeu. Romani 1, 19 și 20 spune așa, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, adică noi, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurii de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Dumnezeu există, dragii mei. Bun, dar poate îmi vei spune, Cristi, stai un pic, dar ce legătură există între toată filozofia asta și problema mea, necazul meu, durerea mea? Cum vrea Dumnezeu să-și mângâie poporul, să mă mângâie pe mine, când mă trimite să deschid manualul de fizică, manualul de chimie, manualul de astronomie? Ascultă-mă cu atenție. Dacă Dumnezeu are putere, capacitate și înțelepciune să pună pământul ăsta pe orbită, să regleze temperatura terei, să calibreze procentul de oxigen al atmosferei, să țină constantă viteza de rotație a Pământului, să susțină traiectoria stelelor, dansul galaxiilor. Nu crezi tu că El e în stare să se ocupe și să-ți poată rezolva și problema ta? De aceea reține această frază și scrie în dreptul acestor versete în Isaia 40: Dumnezeu e suveran peste univers. Și atunci când treci prin necazuri, nu uita să-ți aduci aminte de acest detaliu. Dacă Dumnezeu e suveran peste acest univers, cu siguranță că El poate interveni și în situația mea. Fiindcă Dumnezeu, spre deosebire de ceea ce cred unii, nu e un demiurg distant. Nu e un Dumnezeu care locuiește undeva departe, dezinteresat de noi, impasibil, care ne-a lăsat de capul nostru. Dumnezeu este aproape. Dumnezeu ne caută și vrea să interacționeze cu noi, dar Dumnezeu e un Dumnezeu de bun simț. El niciodată nu se bagă cu forța. Ne dă indicii că El există, dar nu face pasul până ce nu vede interes în noi. De ce? Fiindcă ne-a creat să aibă o relație împreună cu noi. Ne-a mântuit și a plătit un preț scump, viața propriului Fiu, pentru a ne împăca cu El. Totul însă depinde de noi, nu de El. El e tăcut, nu-i tăcut, nu-i ascuns, nu-i dezinteresat, din contră. Față de cei sensibili și atenți, față de cei ce-L caută, Dumnezeu se lasă găsit și nu doar atât, ci intervine clar în viețile lor. Și Iuda, poporul acela aflat acum în primejde, știa lucrul ăsta. Dumnezeu era un Dumnezeu de care ei știau. Nu erau ateiști, nu erau doar niște oameni simpli care n-aveau nicio cunoștință de Dumnezeu. Dumnezeu le-a dovedit că e creatorul pământului și dacă e creatorul pământului, dacă e cazul, El poate să oprească și legile naturii. Și în momentul în care poporul Israel a ieșit din Egipt, a oprit legile naturii, a despărțit marea în două, a oprit pământul și soarele a stat în loc, ne spune cartea Iosua, ca El să câștige bătălia. La un moment dat a vindecat supranatural oameni loviți de boli incurabile. Și ei știau lucrul acesta, de aceea se încredeau în Dumnezeu. Și noi o știm. Câți dintre noi n-am avut experiență cu Dumnezeu? Săptămânile trecute am avut de face cu o familie care era bulversată de o veste pe care au primit-o. Ea și-a făcut analizele. A descoperit că are cancer. Avea filmul la ea când a venit la mine în birou și mi l-a arătat. Tumoarea se vedea foarte clar. A hotărât să se opereze în Viena și a găsit un doctor și un spital, dar a trebuit să aștepte câteva săptămâni să le vină rândul. În timpul acesta însă s-a pus pe genunchi, a cerut și bisericii și familiei să se roage intens. La nici 40 de ani să fi lovită de cancer îngrozitor. A ajuns în Viena și medicii de acolo, evident că aveau dreptate, au zis, mai vrem să îți mai facem o dată analizele, să mai facem un film, e clar că pe remeneul pe care îl avem aici, e clar că ia acolo, e cancer. Dar îți mai facem un film până ce te băgăm în operație și după ce l-au făcut, a rămas șocat. Adică nu mai era nicio tumoare. Au chemat o comisie, au analizat cele două filme făcute la distanță de câteva săptămâni, au verificat analizele și nu și-au putut explica ce s-a întâmplat. Au lăsat-o acasă, fiindcă nu mai era nicio urmă de cancer. Stăteau pe scaun, ea și bărbatul, și mă priveau cu lacrimi în ochi și mă întrebau: frate Cristi, nu știm ce să credem. Și am spus doar atât, hei, credeți. Atâta tot. Dumnezeu e mare. Și când El hotărăște să intervină în viața credincioșilor Lui, poate să intervină și supranatural. De ce? Fiindcă e Dumnezeu. Și evreii cărora Isaia le vorbește, le scrie, cunoșteau lucrul ăsta. Dar mai știau un lucru. Că atunci când au dat de bine, ca unii dintre noi, când dai de bine, ceva se întâmplă. Doamne, nu ne lăsa să trăim numai în bine. E grea rugăciunea asta, dar e adevărat. Fiindcă atunci când dai de bine, încep să te cam depărtezi de Dumnezeu. Și asta au făcut ei. Nu le-a mai păsat de El. Și au început să-și asume meritele proprii. Să creadă că tot ce au, tot ce au realizat, li se cuvine lor. Doar au câștigat cu mâinile lor. Și au început încetul cu încetul să se închină la idoli. La alți Dumnezei, ba chiar la ei înșiși. Și în momentul în care tu te închini la alt Dumnezeu, în momentul ăla Dumnezeu e pus deoparte. Și când tu te urci pe tronul vieții tale și îl pui pe Dumnezeu deoparte, așteaptă-te la necaz. Și necazul a venit. Asirenii au ajuns la porțile lor. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Putea liniștit să intervină în istorie, dacă e cazul să-i țină departe pe asirieni, dar i-a lăsat, fiindcă avea un scop. Dar avea și o putere să facă ceva. De aceea Isaia continuă și nu doar că îndeamnă să se uite înspre universul ăsta, ci îndeamnă să se uite și în istorie și să vadă ceea ce Dumnezeu poate să facă cu ei dacă într-adevăr ei se vor întoarce cu fața către El. Versetul 23. El preface într-o nimica pe voievoz, face o nimica din judecătorii pământului, de-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ, El suflă peste ei de se usucă și un vârtej ia ca pe niște paie. Eu sunt căsătorit cu o franțuzoaică. Nu zic prea multe chiar și între noi și mă tem că știți voi, bărbații, ce se întâmplă. Dar căsătorit fiind cu o franțuzoaică, mi-am dat seama că și francezii sunt la fel de mândri ca românii. Uneori ba mai mândri. Și căpoși. Nu din cauza ei, ci anormal, anturajului franțuzilor care așa. Lui al XIV-lea a fost probabil cel mai renumit împărat al Franței și cel mai longeviv împărat al Europei, domnind 72 de ani. A fost numit Regele Soare. Am și o poză cu el. Ne-a dat voie să o iau. Așa. Era atât de puternic, atât de bogat, cât devenise obsedat de măreția lui. Din curtea regală până la cerșetorul de pe stradă, a cerut tuturor să îi se adreseze cu titlul lui cel mare. Înainte de a muri în 1717, lui cel mare a poruncit sfetnicilor săi că la moartea sa, sarcofagul să-i fie adus în celebra catedrală Notre-Dame din Paris și în ziua aceea toate lumânările să fie stinse în întreaga catedrală, ci doar lumânarea, o lumânare masivă la căpătul sarcofagului său, să rămână aprinsă. De ce? Fiindcă el e Regele Soare care a dus lumina lumii. Pregătindu-și mormântarea lui, a cerut ca slujba funerară să fie ținută de Mousson, renumitul predicator al curții regale. Și exact ceea ce el a prezis s-a și întâmplat. Lui a murit și în ziua mormântării, luminile din Notre-Dame s-au stins. La căpătâiul sarcofagului, o lumânare aprinsă mare, lumina întreaga audiență. Mousson s-a ridicat să vorbească, mulțimea l-aștepta cu sufletul la gură să vadă ce va spune despre viața marelui suveran al Franței. Mousson s-a urcat pe platforma unde era sicriul, în fața mulțimii silențioase, a făcut un gest simplu. A suflat lumânarea. După care, în liniștea care s-a așternut peste întunericul acela, a strigat de 3 ori cu glas tare. Numai Dumnezeu e mare. Numai Dumnezeu. Nu lui, sarcofagul e acolo, sicriul stătea în față, ci Dumnezeu e mare. El preface într-o nimică pe voievoz. Mai țineți minte încă un alt împărat care s-a declarat suveran al lumii și care într-un final a trebuit să recunoască, să proclame că numai Dumnezeu e mare? Vă mai aduceți aminte de el cine era? Eu zic Nebi. Unchiul Nebi, împăratul vestitului Imperiul Babilonian, îl avem aici într-o sculptură din vremea lui. Cel care a rămas în istorie nu doar prin cucerirea celor mai vaste teritorii de până în acele vremi, ci prin cele 7 minuni ale lumii, una dintre ele fiind măreția Babilonului. De la un capăt la altul, Nebucadnețar a construit în Babilon un veritabil bulevar Champs-Élysées, pavat în întregime cu pietre rare aduse din campania lui din Asia, din Africa. De o parte și de alta, bulevardul imperial, 550 de dragoni masivi din aur și pietre prețioase. În spatele lor, 50 de temple ornamentate cu lemn de cedru, cu sculpturi ale zeilor Babilonului, Iștar, Marduk și Bel. Și în centrul orașului, un zigurat enorm, un fel de piramidă cu vârful tăiat, pe care a clădit acele semiramis, celebrele grădini suspendate ale Babilonului, cunoscute a fi printre cele 7 minuni ale lumii, irigate din apele faimosului Eufrat, peste care a clădit un pod suspendat de 300 de metri lungime, de 10 metri lățime, ceva nemai întâlnit până atunci. E acestui om, acestui împărat, Dumnezeu îi vorbește. Și cum îi vorbește? Așa cum Dumnezeu vorbește de cele mai multe ori oamenilor. Nu prin semne și minuni, nu prin vedenii sau vise, se întâmplă uneori. De cele mai multe ori când Dumnezeu vrea să vorbească unui om, alege un alt confrate de-a lui și vorbește prin el. Și l-a ales pe Daniel. Daniel care îi va spune ce îi se va întâmpla acestui om declarat suveran. Dacă omul acesta nu se va smeri și nu se va pocăi și nu va recunoaște măreția lui Dumnezeu. Care a fost răspunsul lui Nebi? La fel ca răspunsul nostru, a multora dintre noi, nu-i așa? Indiferență și ignoranță. Fiți atenți de ce se întâmplă în Daniel, capitolul 4, versetul 29. Spune cuvântul așa. După 12 luni, exact la un an după ce Daniel a vorbit, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Și subliniază. Cine l-a zidit? Semua. Eu, prin puterea bogăției mele, că doar am bani, spre slava măreției mele. Atenție la cei care încă gândim. Că în viața asta verile ne aparțin nouă. Că afacerile sunt ale noastre. Că inteligența e cumva un merit de-al nostru, atenție. Nu se sfârșise însă vorba împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi, până ce vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Care în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar, a fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului, până ce a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor, o boală rară recunoscută în medicina de azi sub numele de insania zoantropică, o boală care îți afectează și mintea și trupul. Și acum fiți atenți. După trecerea vremii sorocite, vremea aceea îngăduită de Dumnezeu cei 7 ani, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Și am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela căruia stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Opa! Până acum stăpânirea și împărăția erau ale cui? Ale mele! Acum pare să că sale altcuiva, ale celui care, versetul 35, toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui. El face ce vrea și cu astea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să-i stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din om au căutat, am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut și acum eu, Nebucadnețar, laud înalt, slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cel ce umblă cu mândrie. El poate să smerească pe cel ce umblă cu mândrie. De ce? Pentru că numai Dumnezeu e mare. El pace într-o nimica pe voievoz și face o nimica din locul judecătorii pământului. De aceea scrie în dreptul acestor versete Dumnezeu suveran nu doar peste univers, ci suveran și peste istorie. Adică nimeni în istorie nu s-a putut împotrivi. Cei care au scris istoria lumii, niciunul n-a putut face față momentului în care el a spus până aici și a tras linia. Pulberea s-a ales de ei. Și asta trebuie să reținem. Fiindcă recunoscând puterea și suveranitatea lui peste istorie și peste univers, ne ajută când trecem prin problemele vieții. Cum? Hai să ne uităm. Versetul 27 spune așa. Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele, soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Fiindcă asta zicea Israelul. Asta simțea poporul lui Dumnezeu în acele vremi de greutăți. La fel ca unii dintre noi. Aveau impresia că Dumnezeu i-a părăsit, că degeaba se mai roagă, că degeaba plâng, că degeaba țipă de durere. Dacă Dumnezeu există, n-are timp de noi. O, cu siguranță că e plin de dragoste, dar hei, nu pentru mine. Cu siguranță că poate interveni, dar nu acum. Cu siguranță că are putere, dar pentru alții. Cu siguranță că poate să facă și minuni, dar nu în cazul meu. Oare câți dintre noi n-am simțit sau nu simțim lucrurile astea câteodată? Asta simțea și credea și Israelul. Și Dumnezeu le citește gândurile, așa cum ne le citește și pe ale noastre. Și știți care e răspunsul lui? Dat lor și dat și nouă, versetul 28. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului, dar nu doar că a făcut margine și a creat universul și istoria, dar el nu obosește și nici nu ostenește, priceperea lui nu poate fi pătrunsă. În alte cuvinte, tu n-ai cum să-l înțelegi, n-ai cum să-l judeci, n-ai motiv să-l acuzi, fiindcă n-ai cum să înțelegi planurile care le are cu cine? Cu tine. Fiindcă el a creat lumea, e adevărat, menține viața, dă cursul istoriei, ridică, coboară împărați, dar același Dumnezeu, pe cât e interesat de istorie, e interesat și de soarta mea și de soarta ta. Și ești foarte clar unde ești, cum ești, ce simți, de ce ai nevoie, de ce nu intervine el acum, fiindcă are un motiv. Și cazul lui Iuda n-a intervenit atunci și acolo, fiindcă avea un motiv. Aștepta ca oamenii ăștia să facă un pas către el. Aștepta să-și părăsească căile lor și să vină pe calea lui. Știa de ce nu intervine, dar știa că dacă Iuda va interveni și el va face un pas, dacă Iuda va face un pas, indiferent de dușman, de numărul lor, de mărimea lor, el va putea să scape. De ce? Fiindcă e suveran. Biblia ne descrie că planurile lui sunt perfecte. Că voia lui e bună și desăvârșită. Că puterea lui e de nedescris. Că nimeni și nimic lui poate sta împotrivă. Că da, el, într-adevăr, este indescriptibil, e incomprehensibil, e invincibil, irezistibil, incredibil, inegalabil, incomparabil. Deci, fiindcă e Dumnezeu, de aceeași Biblie pe care o am și eu și o ai și tu, mi-l descrie, că tot el e aproape de cel cu inima zdrobită. Și mă întreb, ești cumva cu inima zdrobită în zilele astea? Biblia îmi spune că Dumnezeul ăsta e aproape de tine. Că el dă putere celui căzut, că îl ajută pe cel slab, că vindecă pe bolnav. Ai o boală în trup? Așa cum cauți doctorii, caută-l și pe Dumnezeu. El nu ignoră, spune Scriptura, pricina văduvei. El e tată pentru orfanie, iartă pe păcătos, se apropie de lepros, izbăvește pe captiv. Și câți dintre noi n-am fost sau încă nu suntem captivi? Pofte, vici, atitudini, păcat? Nu vă puteți imagina câte zeci de credincioși nu consiliem, nu ne rugăm, care sunt legați și care trăiesc în bisericile noastre și pe din afară, în aparență, par a fi extraordinar de bine, dar sunt legați în viața lor. Dumnezeu însă îi liberează. Fiindcă el dă speranță celor pierduți. El îi mângâie pe cei răniți. Spune Scriptorile, era apără credincioși, îi răzbună pe cei drepti, își ține promisiunile, ascultă rugăciunile și intervine în viața copiilor săi. Nu neapărat când și cum vreau ei, ci când și cum crede el de cuviință, dar intervine. Și asta trebuie să le ții. De ce? Fiindcă e un Dumnezeu bun și drept. De aceea scrie și realizează. Dacă Dumnezeu ține în mâna lui universul acesta și istoria, asta înseamnă că el ține în mâna lui și viața mea și viața ta. Nouă se prea poate ca viața să ne fi scăpat de sub control. Lui niciodată. Pe noi circumstanțe ne copleșesc pe El? Nu! El e suveran și deasupra circumstanțelor, deasupra problemelor, ba chiar a dușmanilor noștri. De aceea, în ciuda împotrivirilor, El poate să intervină și când El intervine, nimeni nu-i stă în cale. Știu că există o tendință de multe ori să ne uităm la textele astea și să spunem, măi, dar înțelegem astăzi niște povești, niște istorisiri întâmplate cu sute de ani în urmă. Ăștia sfinții aia care normal că au ajuns în Scriptură, dar spunem ceva ce se întâmplă în ziua de azi. Unde îl mai văd eu pe același Dumnezeu intervenind cu aceeași putere și în ziua de azi? Îți dau un exemplu, tot despre evrei. Pe vremea erau asirienii care au dus în robie și au murit mulți dintre ei. Ei, nu cu mai mult timp decât 70 de ani în urmă, Hitler și naziștii au decimat și au provocat cel mai mare holocaust, genocid din istoria evreilor. Peste 6 milioane au fost executați și decimați și nimeni nu le-a dat vreo șansă. Dar nici 3 ani după acel holocaust, când toți au crezut că sunt doar praf și pulbere, la cel mai mare genocid din istoria evreilor, istoria lor, la pe 14 mai 48, ca și pasărea Phoenix, suntem în Phoenix, da? Renaște Israelul ca din cenușă. Și Ben Gurion declară Israelul ca națiune, țară de sine stătătoare spre iubirea întregului pământ. Și oamenii, politicienii, sociologii, politologii discută și nu le vine să creadă. E o minune. O minune, a? Dar nu doar o minune, ci o împlinire exactă a unor prorocii pe care Dumnezeu le-a făcut cu mii de ani în urmă în această carte pe care noi ne bazăm și care credem că o carte vie. În Ezechiel, spre exemplu, Ezechiel, profetul, la un moment dat, Dumnezeu arată o vale de oase, de oase uscate, simbol universal al morții. Asupra acestor oase, Dumnezeu își îndreaptă mâna și vorbește și spune așa, în Ezechiel 37 cu 14, voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vorbește cu oasele. Ok? Voi așeza iarăși în țara voastră, pe voi, evrei, care ați fost deportați, aruncați, exilați. Și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am făcut, zice Domnul. Oasele, mulți cercetători biblici vorbesc de holocaust. De oasele pe care le-am văzut în acele filme alb negru îngrozitoare de la Auschwitz, de la Dachau. Israelul distrus. Țara promisă, Israelul cel nou, reînviat după 2000 de ani. Prin puterea cuia lui Ben Gurion, nici vorbă. Prin puterea lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă e suveran. Nu știu cât ați fost în Israel, dar dacă ajungeți în Israel, unul din locurile sfinte, pe care cel puțin eu le consider sfinte, e Muzeul Holocaustului din Ierusalim. Ar fi bine să treci pe acolo. Dar ar fi bine în dimineața aia să nu mănânci nimic, chiar dacă suferi cu inima, să stai deoparte. Pentru că în orele alea în care tu vizitezi Muzeul Holocaustului din Ierusalim și vezi prin ceea ce au trecut la Auschwitz și în Dachau, nu mai ai nicio speranță. Și după ore cutremurătoare, când ieși de acolo, mulțimea în general e silențioasă, unii oameni le este rău, alții stau jos, alții se roagă. Dar când ieși de acolo și te urci în autobuz și sunt zeci de autobuze care vin și duc oamenii de acolo, pe poarta mare din incinta muzeului stă scris, aveți aici în engleză și în ebraică, stă scris ca toți să vadă un verset din Scriptură, exact versetul din Ezechiel. Și anume, voi pune Duhul meu în voi și veți trăi, indiferent de ce vrea Hitler să facă cu voi. Indiferent cât v-au hăituit și v-au alungat din țara voastră pentru mai bine de 2000 de ani, vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am făcut. De ce? Fiindcă e imposibil să crească o națiune, să poată renaște după 3 ani, după cel mai mare holocaust din istoria lumii. Și nu doar să renască, ci să devină una dintre cele mai prospere națiuni ale lumii, de neimaginat. Pentru noi oamenii, nu pentru Dumnezeu. E că atunci, dragul meu, când Dumnezeu nu-ți dă nicio șansă, El ți-o dă. Când nimeni nu-ți mai întinde nicio mână, El te apucă de braț. Și când crezi că totul s-a sfârșit, El îți prorocește un nou început. Și evreii au știut lucrul acesta. Și eu l-am învățat pe pielea mea. Și cred că și unii dintre noi, cei care nu știți, ar fi bine să știți. De aceea scrieți în dreptul acestor versete și a celor ce urmează, Dumnezeu suveran. De data asta nu doar peste univers, nu doar peste istorie, ci Dumnezeu suveran și peste viața mea. Adică atunci când viața de cu tine de pământ,
El, cel care a creat pământul ăsta, îți dă tărie, versetul 29, El dă tărie celui obosit. Că nu mai poți, ești terminat și ești la capătul puterilor, El tot El vine și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăi obosesc, oamenii ostenesc, chiar și tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul și înnoiesc puterea, zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. De ce?
Fiindcă Dumnezeu le dă putere. Fiindcă e suveran și poate să o fac. Dar vreau să observați în textul ăsta care aveți pe ecran. Cine primește această putere? Fiindcă nu toți o primesc. Cine spune textul? Cei ce se încred în Domnul. Nu doar cei ce cred. Mulți oameni au o credință de formă. O credință poate superficială, poate superstițioasă, poate o credință religioasă în Dumnezeu. E o mare diferență între a crede în Dumnezeu la nivelul superficial și a te încrede în El. Cei ce cred în El, de obicei îl țin departe și mai apelează la El când dau de greutăți. Cei ce se încred în El sunt cei care la un moment dat în viață au luat o hotărâre ca de acum înainte să trăiască cu Dumnezeu. Viața lor le aparține Lui. Nu El să asculte de ei când trec prin probleme, ci ei să asculte de El, nu din când în când, ci în fiecare zi. Acești oameni sunt cei care, punându-și încrederea în Domnul, își predau viața în mâna Lui și încep să trăiască altfel, cu Dumnezeu în viața lor. Nu doar din duminică în duminică, ci în viața lor de fiecare zi. Dă-mi voie să spun că altfel trăiești. Altfel îți pleci capul pe pernă. Altfel treci prin viață când Dumnezeu e la cârma destinului tău. Când știi că nimic nu se poate întâmpla fără de voia Lui. Dar pentru asta trebuie nu doar să crezi, ci să te și încrezi. Deci vreau să te întreb după masa asta, tu în cine te încrezi? Te încrezi oare în tine? Te încrezi oare în mintea ta, în banii tăi, în puterea, în cunoștințele tale? În alte cuvinte, te încrezi în om? În ceea ce omul sau alții îți pot oferi? Fii atent ce spune Shakespeare. Shakespeare la un moment dat face o afirmație și spune așa, ce lucrare este omul? Ce nobil în rațiune, ce infinit în facultățile mentale, în formă, în mișcare, ce admirabil în faptele sale, ca un înger în înțelepciunea sa, ca un Dumnezeu, frumusețea acestei lumi, paradisul creațiunii. Și totuși, după mine, ce este această chintesență de praf? Fiindcă asta suntem. Ne credem mari și tari, dar fără Dumnezeu asta suntem, o chintesență de praf, adică câteva grame de praf. Înainte de primul război mondial, în cadrul Universității Harvard, s-a aprobat un proiect mare, îndrăsneț, o zidire a clădirii științelor umaniste. Construcția a fost oprită în timpul războiului. De ce? Fiindcă la cel început de secolul 20, lumea era impulsionată de un val de ateism puternic, provenit din explozia descoperirilor științifice, a teoriilor darwiniste, a secularizării în care Dumnezeu era declarat mort și cumva omul, crezând în știință, a ajuns undeva la o epopee de glorie în istoria lui. Ca un simbol al acelei epoci, cei din conducerea Universității Harvard au decis că la intrarea principală acestei clădiri, sus pe fațadă să fie scris cu litere mari, celebra frază a filozofului grec Protagora, și anume, omul este măsura tuturor lucrurilor. Pentru mine și Victor Curticeni, omul e buricul pământului. Okay? Prin asta declarăm suveranitatea omului în universul acesta. Ei, în același an, când toți credeau că omul a ajuns la un stadiu de perfecțiune intelectuală și morală care va aduce bunăstare și pace perpetuă, toate visele au fost spulberate de declanșarea celui mai crunt conflict din istoria omenirii, primul război mondial, care a dus cele mai mari brutalități și pierderi de vieți omenești înregistrate până atunci în istorie, arătând fața adevărată a omului. După război, s-au reînceput lucrările. Dar academicienii și profesorii au început să aibă o problemă și o frământare la nivel de conștiință. Ceva nu făcea click, ceva nu era în regulă. Și-au cerut comisiei de evaluare a clădirii să schimbe inscripția de pe fațada universității și
În locul ei au pus ceea ce există și până astăzi, o frază celebră, de data asta spusă cu mii de ani în urmă, decupată exact din Scripturi, și anume, ce este omul? Ca să te gândești la el. Ca să citezi întreg versetul. Când privești cerurile și lucrarea mâinilor tale, luna și stele pe care le-ai făcut, în alte cuvinte, suveranitatea ta, îmi zic, Doamne, ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Ce suntem noi, Doamne? Umbră și părere. O suspinde o clipă, iar apoi tăcere, ce curând ne crește și ne ia pământul, izvorând ca apa și plecăm ca vântul. Și ăștia suntem noi în realitate. Ăștia suntem fără Dumnezeu. Când ne recunoaștem pe Dumnezeu, și nu doar atât, dar cum spune Isaia, când ne încredem în El, lucrurile se schimbă. Realitatea se schimbă, destinul se schimbă, viața se schimbă, fiindcă nu mai suntem singuri. Dumnezeu este cu noi. Și când Dumnezeu este cu noi, El face diferența. Câți dintre noi am ajuns să recunoaștem că Dumnezeu face diferența? Că uneori El ajunge să schimbe circumstanțele, să facă minuni, să ne scoată de acolo de unde nimeni nu ne-a dat vreodată vreo șansă. Câți oare n-am trecut pe aici? Dar alte ori El face minuni și mai mari, fără a ne schimba cu nimic circumstanțele, ci din contră, El le lasă exact în aceea stare pentru a face acea minune extraordinară. Unde? În noi. Schimbând nu circumstanțele, ci schimbându-ne pe noi. Și câți nu suntem astăzi dintre cei care îi mulțumim că nu ne-a ascultat rugăciunile, că nu ne-a scos din cuptor, că nu ne-a izbăvit, fiindcă dacă n-ar fi fost cuptorul, noi nu ne-am fi schimbat, nu ne-am fi pocăit, nu l-am fi trăit așa cum îl trăim azi. Am terminat un serviciu de biserică și mergeam pe culoarul din mijloc să mă duc să dau mâna cu frații. Și cineva m-a tras de haină și nu m-a lăsat. M-am întors, era un bărbat la vreo 50 de ani care, nu știam, stătea la mine în ochi și mi-a zis, frate Cristian, o întrebare. Care e cel mai mare evanghelist al lumii? Da, și m-am gândit, zic, mă, omule, tu abar n-ai ce înseamnă pentru un predicator că își gata predica să-i pui astfel de întrebări. Dar în mintea mea zic, totuși trebuie să dau un răspuns. Și acolo, în fracțiunea de secundă, zic, oare cine se zic? Bill Graham, se zic, Apostolul Pavel. La un moment dat m-a întrerupt, zice, știi cine e cel mai mare predicator în istoria lumii? Hai că spun eu. Cel mai mare evanghelist din istoria lumii este boala. Dacă Dumnezeu nu m-ar fi aruncat pe pat de spitala, cât de încăpățânat și orgolios am fost eu, în veci pururi nu mă pocăiam, frate Cristi. Dacă El nu-mi lua banii, dacă El nu-mi distrugea relațiile, dacă nu mă lăsa să văd că indiferent cu cine mă afiliez, eu sunt nimic înaintea Lui. Dacă n-ajungeam pe pat de spital, în veci pururi, eu nu mă pocăiam, frate Cristi, cel mai mare evanghelist din lumea asta, e boala. Stau și mă întreb uneori, de ce trebuie să așteptăm până ce viața dă cu noi de pământ să ne întoarcem cu adevărat la Dumnezeu? De ce unii dintre noi ne jucăm de religie? Baptiști, ortodoxi, penticostali, nu contează, doar etichete. De ce nu ne încredem în Dumnezeu și nu-L trăim pe Dumnezeu? Nu știu, poate știți că în România, în ultimele luni, au fost foarte multe arestări la nivel de judecător. M-am trezit acum o lună și ceva, în biroul meu, cu cineva într-o dimineață, un judecător la peste 60 de ani, care m-a căutat. Când am venit în birou, mi-a zis, îmi permit să-mi las telefoanele în celălalt birou, zic, fără nicio discuție. Și-a lăsat totul, a venit în birou și în momentul în care a intrat în biroul ăla, până ce a plecat, a plâns ca un copil mic. Tocmai ieșise din pușcărie. Și plângea, și plângea, și plângea, și regreta. Și a zis, Cristi, nu poți să-ți imaginezi ce lecție mi-a dat Dumnezeu. Cu o lună înainte de pensionare, judecător de 35 de ani, ca în magistratură, Dumnezeu mi-a tras o clapă pe care nu o să mă uit în viața mea întreagă. Predicam în amvoane, mergeam prin biserici, mă dădeam a fi cineva și viața mea era duplicitară, eram putregai până în oase. Și Dumnezeu a trebuit să dea cu mine de pământ, să-mi trăsnească o lecție la o lună înainte de pensionare. Dar crede-mă, Cristi, îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a dus în pușcărie, că altfel muream și nu știu unde era destinul meu. Vreau să mă duc să vorbesc cu oamenii.
Vreau să mă duc prin biserici, vreau să le mărturisesc. Și îl vedeam un om total schimbat. Dragul meu, uneori Dumnezeu ne lasă și întinde coarda și întinde coarda și întinde coarda până ce la unii dintre noi se rupe elasticul. De ce oare uneori unii dintre noi trebuie să fim atât de încăpățânați încât să nu ne întoarcem înspre El? De ce trebuie să lasă Dumnezeu să vină asirienii până la ușa noastră, să înconjoare Ierusalimul, să ne înfometeze, ca noi să ne dăm seama că trebuie să venim în sac și cenușă înaintea Lui să facem ceva? Oare de ce? De aceea fă ce știi și fii sigur că te încrezi în Dumnezeu, că te pocăiești, că treci de la o credință formală, una personală, de la un Dumnezeu distant, la unul mântuitor. Că dacă n-ai făcut-o până acum, îți predai viața în mâna Lui. Te-ai zbătut destul singur și eu cred că e vremea să lași pe Dumnezeu să lupte pentru tine. Eu cred că e vremea să lași pe El să preia controlul vieții tale. Prin puterele tale nu vei reuși. Dar Dumnezeu, Cel care controlează universul ăsta, care ține în mâna Lui istoria și mersul ei, vrea să se îngrijească și de viața ta. Problema e la noi. Interesant. Nimeni nu-i poate sta împotrivă. Nici vânturile, nici marea, nici rotația pământului, nici nimic. Ci doar un singur, o singură creatură, și anume omul, căruia i-a dat dreptul de a-i se opune. Dacă nimic în cosmos nu mișcă fără știrea Lui, dacă tot ce există merge exact pe traiectoria prescrisă de El și în acord cu legile Lui, dacă El e suveran peste creație și peste istorie, nu crezi tu că Dumnezeu vrea să fie suveran și peste problema vieții tale? Întrebarea mea este, lași tu să fie suveran? Sau încă vrei să deții controlul? Iuda a vrut să dețină controlul. Strângeau din pumn și nu vreau să-și lase idolii. Și până la urmă Dumnezeu a trebuit să trimită asirienii. Dar și când ei s-au pocăit, ceva s-a întâmplat. Când Iuda a început să se întoarcă înspre Dumnezeu, împăratul Asiriei, deja crezându-se învingător, mai ca americani în minutul 90, era în fața Ierusalimului, era într-o situație în care era clar că va câștiga. Fii atent ce ni se spune în 1 Împărați, capitolul 19:6. Ezechia, împăratul lui Iuda, în templu. A început să sfâșie hainele, să pună în sac și cenușă. Și Isaia e trimis de Dumnezeu să răspundă pocăinței lui. Și îi se spune așa. Nu te sperea de cuvintele pe care le-ai auzit și prin care m-au batjocorit slujitorii împăratului Asiriei. Voi pune în el un duh care îl va face ca la auzul unei vești pe care o va primi să se întoarcă în țara lui. Îl voi face să cadă ucis de sabie în țara lui. Se va întoarce pe drumul pe care a venit și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul. În noaptea aceea a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra sirienilor 185.000 de oameni. Un singur înger. Și când s-au sculat de dimineață, iată că erau niște trupuri moarte. Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a locuit la Ninive. Și pe când se închina în casa Dumnezeului său Nisroch, Adramelec și Sarețer, fiii săi, l-au ucis cu sabia. De ce? Fiindcă exact așa a prezis Dumnezeu. Întrebare. Ești unul dintre cei care aparțin Domnului? Dacă ești, slavă Domnului pentru tine. Ești unul dintre cei care aparțin Domnului și ești unul dintre cei încăpățânați, care încă țin la anumiți idol prin viața lui? Ai mare grijă. Dar dacă ești dintre cei care n-aparțin Domnului sau n-au siguranța că sunt între cei aleși ai Domnului, ce-ar fi ca în seara asta să te gândești serios și să cugeți la această problemă? Să faci un gest pe care poți să-l faci fie aici, fie acasă. Dar un gest simplu și nobil vis-a-vis de destinul tău. Să faci ceea ce scrie Scriptura în acest text. Să te încrezi cu adevărat în El. Să faci pasul hotărător în relația ta cu El. Dragul meu, nimeni în lumea asta nu-ți poate oferi ceea ce Dumnezeu îți oferă. Și nimeni în lumea asta nu-ți poate zidi destinul dincolo de viața asta decât Dumnezeu.